심히 NTBCBD Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยด้วยอาจารย์วิชัยโอดชมขัน
ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
ตอนนี้ศึกษาพระธรรมนางรูธส่งมอบบทศึกษาสำหรับท่านที่สนใจครับฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศทุกปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมนางรูธบทที่1พร้อมกับได้บอกบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมนางรูธว่าเกิดในสมัยผู้วินิจฉัยซึ่งเป็นยุคมืดของอิสราเอลอ่านข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับวันนี้จะมาอ่านข้อ4แล้วก็อธิบายแต่ก่อนที่จะอ่านข้อ4นั้นขอทบทวนข้อ1ข้อ2ข้อ3โดยการอ่านนะครับในสมัยเมื่อผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้นเกิดการดันอาหารขึ้นในแผ่นดินมีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินโมอับคือตัวเขาพร้อมกับภรรยาและบุตรชาย2คนชายคนนั้นชื่อเอลีเมเลกภรรยาชื่อนาโอมีบุตร2คนชื่อมาโลนและคิริโอนเป็นชาวเอฟราทามาจากเมืองเบธเลเฮมในยูดาเขาทั้งหลายเดินทางเข้าไปในแผ่นดินโมอับและอาศัยอยู่ที่นั่นแต่เอลีมาเลกสามีของนางนาโอมีสิ้นชีวิตเสียทิ้งนางไว้กับบุตรชายทั้งสอง ครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวได้เสียชีวิตสังเกตเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตในข้อ4ครับผู้ชาย2คนนี้ก็ได้หญิงชาวโมอับมาเป็นภรรยาคนหนึ่งชื่อโอปราอีกคนหนึ่งชื่อรูธเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นประมาณ10ปีทันทีที่พวกเขาทำนะครับทำอย่างนี้ก็คือผิดบัญญัติของโมเสสเมื่อออกจากสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าไปยังแดนไกลก้าวต่อไปคือการละทิ้งความเชื่อเสมอการดำเนินชีวิตต่อไปในความผิดบาปก็เพิ่มขึ้นทวีคูณมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่พวกเขาได้ทำพวกเขาทำผิดบัญญัติของโมเสสและมีภรรยาเป็นหญิงโมอับภรรยาก็มีความหมายนะชื่อมีความหมายนะครับโอปาหมายถึงกวางหรือลูกกวางหมายความว่าเธอเป็นพวกนักกีฬานะอีกคนหนึ่งคือรูธชื่อนี้มีหลายความหมายนะครับจะหมายความว่างดงามก็ได้บุคลิกภาพดีก็ได้นะครับแสดงว่ารูธเป็นคนสวยสวยแบบฉลาดนะครับเป็นคนที่น่าทึ่งวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อผู้เชื่อศรัทธาได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์นะครับก็คงจะได้พบนางรูธนะครับครอบครัวนี้ได้หลงหายอยู่ในแดนไกลปัญหาก็เกิดขึ้นและมีปัญหามากขึ้นกับครอบครัวนี้เกี่ยวกับแม่และภรรยาครับภรรยาได้สูญเสียสามีลูกชายทั้งสองแต่งงานกับหญิงชาวโมอับข้อ5แล้วมาโลและกิลิโอนทั้งสองคนก็สิ้นชีวิตหญิงคนนั้นก็ต้องเปล่าเปลี่ยวเพราะเหตุสามีและบุตรชายทั้งสองของนางต้องล้มหายตายจากไปคิดไว้แล้วว่าพวกเขาต้องตายเพราะว่าสุขภาพไม่ดีอย่างที่เราได้บอกไปในตอนต้นนะครับตอนนี้นาโอมีได้สูญเสียทุกสิ่งสามีกับลูกชายเหลือสะใภ้ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ2คนครอบครัวนี้ได้พบปัญหาในแดนไกลข้อ6แล้วนางนั้นพร้อมกับลูกสะใภ้ทั้งสองก็จะออกเดินทางจากแผ่นดินโมอับเพราะว่าเมื่ออยู่ในแผ่นดินโมอับนั้นนางได้ยินข่าวว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยือนชนชาติของพระองค์และประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายการกันดานอาหารสิ้นสุดในแผ่นดินที่ทรงสัญญาและก็เกิดมีอาหารขึ้นนะพืชสวนไร่นาก็สามารถทำได้ในเมืองเบธเลเฮมบ้านเกิดนะครับเบธเลเฮมบ้านแห่งอาหารและการสรรเสริญตอนนี้นาโอมีต้องการกลับบ้านน่าสนใจครับครอบครัวที่หลงหายและลูกชายที่หลงหายจะคิดถึงบ้านพ่อและถ้าพวกเขาไม่คิดถึงบ้านพ่อพวกเขาก็ไม่ใช่ลูกของพ่ออุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายที่พระเยซูเล่าในพันธสัญญาใหม่บุตรน้อยที่หลงหายจะไม่มีความสุขนะครับตราบที่ยังอยู่ข้อหมูเขาไม่เหมาะกับข้อหมูเขาไม่มีธรรมชาติของหมูเขามีธรรมชาติของพ่อและที่สุดเขาบอกว่าเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาของเราหมูรักข้อหมูอาคาสาวกเปโตรได้บอกเราในพระธรรม2เปโตรบทที่2ข้อ22ว่าสุกรที่คนล้างมันให้สะอาดแล้วกลับลุยลงไปนอนในปรักอีกหมูก็กลับไปยังข้อหมูที่สกปรกเสมอครับและลูกชายที่หลงหายก็กลับไปหาพ่อเสมอเรื่องนี้เราแน่ใจได้ว่านะครับมันเป็นอย่างนี้แต่ปัจจุบันนี้สับสนไปหมดนะครับลูกชายที่หลงหายไปอยู่คอกหมูและหมูก็อยู่บ้านบิดามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นบางครั้งพวกเขาเข้าไปในโบสถ์เริ่มสร้างปัญหาครับเมื่อหมูเข้าโบสถ์มันก็สร้างปัญหาแต่ในที่สุดหมูก็กลับไปอยู่คอกหมูอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะให้เห็นครับกลับมาที่พระธรรมนางรูธครอบครัวนี้ครับในที่สุดครอบครัวนี้ก็ต้องกลับบ้านในที่สุดนาโอมีบอกว่านางจะกลับไปยังเบธเลเฮมในยูดาห์ข้อ7นางจึงออกจากตำบลที่นางอยู่พร้อมกับบุตรสะใภ้ทั้งสองเดินตามทางกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์นาโอมีก็คุยกับสะใภ้ทั้งสองว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาไปถึงเบธเลเฮมคนโมอับและคนอิสราเอลไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะครับคนอิสราเอลไม่ยุ่งกับคนโมอับเหมือนกับที่ต่อไปพวกเขาไม่ยุ่งกับชาวซามาเรียนาโอมีบอกกับพวกเขาว่าเพราะว่าพวกเขาเป็นชาวโมอับมันลำบากนะถ้าไปอยู่ที่เบธเลเฮมที่นั่นคนยิวเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งกับ ชาวโมฮับเธอก็จะมีปัญหานะครับในการดำรงชีวิตไม่สามารถแต่งงานได้นะนะต้องเป็นม่ายแล้วก็ยากจนตลอดไปนะตอนนี้ก็สูญเสียทรัพย์สมบัติหมดแล้วนะไปเนี่ยมันลำบากข้อ8แต่นาโอมีกล่าวแก่บุตรสะใภ้ทั้งสองของนางว่าไปเถิดขอให้ต่างคนต่างกลับไปบ้านมารดาของตนขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อเจ้าทั้งสองดังที่เจ้าได้เมตตาต่อผู้ที่ตายไปแล้วและต่อแม่เธอพูดดีมากกับลูกสะใภ้ครับทั้งสองเป็นลูกสะใภ้ที่ดีนะลูกชายทั้งสองของนาโอมีได้ภรรยาดีแต่แม่คือนาโอมีเนี่ยส่งเสริมให้ลูกสะใภ้กลับไปบ้านแม่ของเธออย่าไปกับเธอเลยนะมันลำบากมากข้อ9ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เจ้ามีเย่ามีเรือนขอให้ต่างก็ได้เข้าอยู่ในเรือนของสามีแล้วนาโอมีก็จุบลูกสะใภ้ทั้งสองต่างก็ส่งเสียงร้องไห้นาโอมีบอกลูกสะใภ้ทั้งสองว่าถ้าพวกเขาอยู่ในแผ่นดินโมอับซึ่งเป็นบ้านเมืองของลูกสะใภ้ทั้งสองเองนะครับก็สามารถแต่งงานใหม่กับชาวเมืองเดียวกันแต่ถ้าไปกับนาโอมีจะไม่มีโอกาสแต่งงานไม่มีโอกาสสร้างครอบครัวนะทั้ง3คนก็มาถึงทางแยกนะครับต้องตัดสินใจเหตุการณ์ในข้อ9บอกว่าร้องไห้ด้วยข้อ10นางทั้งสองจึงพูดกับแม่ผัวว่าอย่าเลยเราทั้งสองจะกลับไปกับแม่ไปถึงชนชาติของแม่การตัดสินใจแรกของลูกสะใภ้คือว่าเราจะไปกับแม่สามีข้อ11แต่นาโอมีตอบว่าลูกเอ๋ยจงกลับไปเสียเถอะจะไปกับแม่ทำไมเล่าแม่ยังจะมีบุตรชายในครรภ์ให้เป็นสามีของเจ้าหรือพูดอย่างนี้ก็เป็นไปตามบัญญัติของโมเสสบอกว่าเมื่อคนหนึ่งเสียชีวิตญาติสนิทที่สุดจะแต่งงานกับภรรยาของเขาถ้ามีพี่น้องเขาต้องแต่งงานกับเธอนี่เป็นบัญญัติที่แปลกมากและเราจะเห็นในภายหลังในพระธรรมนางรูธว่านี่เป็นเรื่องของการไถ่ของญาติสนิทที่นี่ครับนาโอมีบอกกับลูกสะใภ้ว่าถ้าเจ้าไปกับแม่เจ้าจะไม่ได้แต่งงานนะเพราะว่าคนของแม่จะไม่แต่งงานกับเจ้าจะถูกรังเกียจเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการยุ่งกับคนโมอับข้อ12ลูกของแม่เอ๋ยกลับไปเสียเถอะกลับไปตามทางของเจ้าแม่แก่เกินที่จะมีสามีแล้วหากแม่จะว่าแม่ยังมีความหวังอยู่ถ้าแม่จะมีสามีคืนวันนี้และมีบุตรชายนาโอมีเร่งเร้าให้ลูกสะใภ้อยู่ในแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเธอนะครับนาโอมีก็บอกชัดเจนว่าถ้าแม่มีลูกชายอีกนะเจ้าจะรอได้หรือนะครับมันนานนะข้อ13แล้วเจ้าจะรออยู่จนบุตรชายนั้นเติบโตได้หรือเจ้าจะอดใจไม่แต่งงานหรืออย่าเลยลูกของแม่เอ๋ยแม่มีความขมขื่นมากเพราะเห็นแก่เจ้าที่พระหัตถ์ของพระเจ้าได้กระทำแก่แม่ถึงเพียงนี้พระเจ้าลงโทษครอบครัวนาโอมีเธอบอกกับลูกสะใภ้ว่าพวกเธอนะต้องทนต่อเรื่องนี้และเธอไม่ต้องการให้ลูกสะใภ้เนี่ยไปกับเธอกลับไปที่เมืองเบธเลเฮมในยูดาห์นะครับก็ด้วยเหตุนี้แหละข้อ14แล้วต่างก็ส่งเสียงร้องไห้อีกโอปราก็จูบลาแม่ผัวแต่รูธยังเกาะแม่ผัวอยู่การตัดสินใจวันนั้นกำหนดว่าพระเยซูบังเกิดในเบธเลเฮมหรือไม่ครับถ้าตัดสินใจผิดก็เป็นการตัดสินใจที่สำคัญเราเห็นในข้อ14นะครับเห็นว่าโอปาได้จุบลาแม่ผัวแต่รูธยังเกาะแม่ผัวอยู่โอปาได้จากไปนี่คือสิ่งที่นาโอมีขอให้เธอทำข้อ15นาโอมีจึงว่าดูสิพี่สะพ้ายของเจ้ากลับไปหาชนชาติของเขาและหาพระของเขาแล้วจงกลับไปตามพี่สะพ้ายของเจ้าเถิดโอบมาได้จากไปการตั้งใจเชื่อพระเจ้าของเธอนั้นไม่จริงจังนะครับกลับไปไหว้รูปเคารพและเมื่อกลับไปก็ออกไปจากพระคัมภีร์สู่ความเงียบแล้วก็สูญหายไปเราไม่ได้ยินชื่อของเธออีกต่อไปครับแต่รูธลูกสะพ้ายอีกคนหนึ่งได้ตัดสินใจเพื่อพระเจ้าและเมื่อตัดสินใจถาวรเราอ่านพระธรรมนางรูธได้พบชื่อของเธอและชื่อของเธอก็เป็นชื่อของพระธรรมด้วยนะครับชื่อของเธอก็พบในพันธสัญญาใหม่อยู่ในลำดับพงพันธ์ของพระคริสต์นาโอมีต้องการทดสอบลูกสะใภ้คือนางรูธเพื่อดูว่าเธอจริงจังหรือไม่บอกให้กลับไปหาพระเจ้านะของเธอกลับไปพร้อมกับพี่สะใภ้อีกคนหนึ่งนะครับ ข้อ16แต่รูธตอบว่าขอแม่อย่าวิงวอนให้ฉันจากแม่หรือเลิกติดตามแม่ไปเลยเพราะแม่จะไปไหนฉันจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นด้วยญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉันรูธตัดสินใจครั้งสำคัญเป็นการตัดสินใจเพื่อพระเจ้าและชื่อว่านี่เป็นการตัดสินใจที่แท้จริงนี่คือการตัดสินใจแบบที่มีความสำคัญนี่คือสิ่งที่พระธรรม2โครินธ์บทที่7ข้อ10บอกเอาไว้ว่าเพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมกระทำให้กลับใจใหม่ซึ่งนำไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำไปถึงความตายรูธตัดสินใจครับเธอก็พูดต่อไปข้อ17แม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่นและจะขอให้ฝังฉันไว้ที่นั่นด้วยถ้ามีอะไรมาพรากฉันจากแม่นอกจากความตายก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษฉันและให้หนักยิ่งรูธตัดสินใจ7เรื่องเป็นการตัดสินใจที่แท้เพื่อพระเจ้าในสมัยนี้ครับมีคนสัญญากับพระเจ้าไว้มากมายแต่ว่าสัญญาอย่างนั้นครับไม่จริงจังสิ่งที่เราต้องการคือคนที่ตัดสินใจจริงๆเพื่อพระเจ้าการตัดสินใจของนางรูธเป็นการตัดสินใจที่แท้จริงประการแรกครับเธอบอกว่าแม่จะไปไหนฉันจะไปด้วยรูธจะไปทุกแห่งกับแม่ปัวนะครับประการที่สองของการตัดสินใจคือแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นด้วยไม่ใช่ไปด้วยนะครับแสดงตัวว่าเป็นสะใภ้ของนาโอมีด้วยฉันยอมรับความยากจนของแม่นะครับประการต่อมาญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันฉันจะละทิ้งคนของฉันรูปเคารพฉันจะเป็นคนของพระเจ้าเราไม่สามารถเป็นคนของพระเจ้าโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนของพระเจ้านะเธอบอกต่อว่าพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉันคิดว่านี่คือเหตุผลที่รูธแต่งงานกับลูกชายของนาโอมีซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็ย้ายเข้ามาในเมืองพวกเขามาจากบ้านแห่งอาหารและสรรเสริญในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญากับอิสราเอลเหตุผลชัดเจนครับคือรูธได้ยินถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนแท้เที่ยงแท้เธอได้พบกับครอบครัวที่รู้จักพระเจ้าผู้ทรงพระชนแท้เที่ยงแท้ได้แต่งงานกับคนในครอบครัวนี้เพราะว่าเธอได้มารู้จักพระเจ้าผู้ทรงพระชนแท้เที่ยงแท้นี้ครับพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉันนี่เป็นการตัดสินใจที่จริงจังเธอกำลังบอกว่าความหวังของอิสราเอลคือความหวังของฉันคนอิสราเอลเชื่อกันว่านะเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อมีชีวิตในแผ่นดินนั่นคือความหวังของอับราฮัมนะครับท่านไม่เคยเชื่อว่าท่านจะไปสวรรค์ท่านเชื่อว่าท่านจะฟื้นขึ้นจากความตายบนโลกนี้และนั่นคือเหตุผลที่ท่านได้ซื้อถ้ำเมกเปราและฝังนางซาราภรรยาที่นั่นและท่านเองก็ถูกฝังที่นั่นอิสฮักลูกของอับราฮัมก็มีความหวังเช่นเดียวกันอย่างเดียวกันแม้แต่ยาโคบที่เสียชีวิตในอียิปต์ครับก็ต้องการถูกฝังในที่ซึ่งเป็นที่ฝังศพของพ่อนี่เพราะว่าพวกเขามีความหวังในการฟื้นขึ้นจากความตายพวกเขามองหานครที่ตั้งอยู่บนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้างจากพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ10ซึ่งจะเป็นจริงในโลกในวันหนึ่งนั่นคือความหวังของผู้คนในพันธสัญญาเดิมในพันธสัญญาใหม่เมื่อพระเยซูตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ขณะที่อยู่ในห้องชั้นบนนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ2ว่าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายห่างจากโลกนี้นี่เป็นสิ่งใหม่สำหรับพวกสาวกพระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมคือประทานบ้านถาวรแก่อับราฮัมในโลกรูธไม่ได้เพียงแต่บอกว่านาโอมีตายที่ไหนเธอจะตายที่นั่นนะครับแต่ยังบอกว่าจะขอให้ฝังฉันไว้ที่นั่นด้วยความหวังของรูธอยู่ในแผ่นดินนั้นเช่นเดียวกับอับราฮัมอิสฮักและยาโคบบรรพบุรุษของอิสราเอลรูธมีความหวังของพันธสัญญาเดิมและส่วนที่7ของการตัดสินใจของเธอคือถ้ามีอะไรมาพรากฉันจากแม่นอกจากความตายก็ขอพระเจ้าลงโทษฉันและให้หนักยิ่งเธอบอกว่านะนี่เป็นการตัดสินใจที่หนักแน่นถาวรครับคุณผู้ฟังครับที่ผ่านมาเราเห็นนะครับเกี่ยวกับรูธคือความจริงใจและการกลับใจที่แท้จริง เราได้ยินกันมากถึงการกลับใจใหม่ในโดยทั่วไปหมายถึงการร้องไห้หน่อยหนึ่งในพระธรรม2โครินธ์บทที่7ข้อ10บอกว่าเพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมกระทำให้กลับใจใหม่ซึ่งนำไปถึงความรอดแต่ความเสียใจอย่างโรคนั้นย่อมนำไปถึงความตายความเสียใจอย่างโรคนั้นเป็นอย่างไรครับมันคือการร้องไห้โอปาลูกสะพายอีกคนของนาโอมีร้องไห้มากระมากพอๆกับนางรูธอะไรคือความแตกต่างระหว่างคนสองคนนี้โอปาร้องไห้มากแต่ไม่ใช่น้ำตาของการกลับใจที่แท้การกลับใจที่แท้ก็คืออะไรนะครับมีคำที่ใช้เขียนในพระคัมภีร์เป็นสมัยนั้นในพันธสัญญาใหม่กับเขียนด้วยภาษากรีกคำภาษากรีกที่ใช้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่7ข้อ10คือคำว่าเมทาโนยาหมายถึงการเปลี่ยนใจหมายถึงการเปลี่ยนใจหมายถึงการไปอีกทิศทางหนึ่งแล้วเปลี่ยนใจหันกลับไปอีกทางหนึ่งคนมากมายไปถึงจุดที่เขาสำนึกผิดและตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างน้อยเขาก็บอกครับและพวกเขาก็ร้องไห้สักหน่อยแต่สุดท้ายก็ไปยังทางเดิมทิศเดิมนี่คือสิ่งที่ลูกสะพ้ายของนาโอมีชื่อโอปาได้ทำร้องไห้พร้อมกับแม่สามีคือนาโอมีนะแล้วก็ลูกสะพ้ายอีกคนคือรูธนะแต่ก็กลับบ้านแต่รูธก็ร้องไห้ครับไม่ได้กลับใจไปตามลูกสะพ้ายอีกคนหนึ่งครับไม่ได้ทำอย่างนั้นครับยืนหยัดเพื่อพระเจ้าคนมากมายก็เป็นอย่างนี้ในปัจจุบันพวกเขาร้องไห้เสียใจนะครับน้ำตาไม่ใช่การกลับใจใหม่แม้ว่าน้ำตาอาจจะเป็นผลพลอยได้ของการกลับใจวันนี้ก็จะสรุปว่าเรากลับใจใหม่อย่างแท้จริงหรือไม่หรือว่าเพียงแต่ร้องไห้เสียใจสำหรับรูธครับได้ตัดสินใจเพื่อพระเจ้าเธอบอกว่าฉันยอมรับความยากจนฉันยอมรับการดูถูกฉันยังยอมรับที่จะเป็นแม่ม่ายตลอดชีวิตรูธเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งเหล่านี้เพื่อจะยืนหยัดเพื่อพระเจ้าเธอได้ตัดสินใจที่จะกลับไปยังเบธเลเฮมพร้อมกับแม่สามีคือนาโอมีส่งมอบบทศึกษาพระธรรมนางรูธให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ไป